Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Як зазначае прэсавая служба Белага дому, Абама накіраваў адпаведнае паведамленне ў тым ліку ў Кангрэс ЗША, у якім адзначыў наяўнасць некаторых пазітыўных зменаў за мінулы год у Беларусі, паведамляе Белапан. У прыватнасці ён звярнуў увагу на вызваленне ўсіх міжнародна прызнаных палітычных зняволеных. Але нягледзячы на гэта, дзеянні і палітыка пэўных шальцоў ураду ды іншых людзей, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, маюць надзвычай пагрозу нацыянальнай бяспецы і міжнароднай палітыцы ЗША. Па гэтых прычынах я вырашыў, што неабходна прадоўжыць дзеянне ўказу аб блакаванні ўласнасці, гаворыцца ў дакуменце. Указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў быў падпісаны папярэднім прэзідэнтам Джорджам Бушам 16 чэрвеня 2006 году і з таго часу падаўжаецца штогод. Указ блякуе ўласнасць гэтых чыноўнікаў і іх права на ўласнасць у ЗША, рахункі і магчымасць фінансавых аперацый. Амерыканскім кампаніям і прыватным асобам забаронена заключаць здзелкі з гэтымі службовымі асобамі. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашенка, ягоны сын Віктор Лукашенка, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктор Галаванаў, старшыня Белдзярштэля радыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былы старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктор Шэйман, міністр унутраных справаў Владзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Змітры Паўлічэнка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін.
Ну, ведаеце, калі грамадзін Злучаных Штатаў памірае ў турме, і зараз ён меў галадоўку, і ён сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што Злучаныя Штаты павінны выправляць сваю пазіцыю. Злучаныя Штаты проста дэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету, значит, у дэмакратычным кірунку, то яны праважаюць гэту прынцыповую пазіцыю. І гэта, я думаю, самае галоўнае. Я думаю, што галоўнае, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра.
Мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. А старшыня Белдзярштэля радыёкампаніі Александр Зімоўскі, якога таксама тычацца фінансавыя санкцыі, заявіў:
я лічу гэта працягваннем санкцый, якія былі, гэта ж не ёсць рашэннем Абамы. Абаме, як кажуць, прапанавалі паперу ці дакумент, ён штампанул і пайшло. Я ведаю, хто такі прэзідэнт Злучаных Штатаў Абама, а ведае ли Абама, хто такі Александр Зімоўскі, мне складана адказваць. Максима, будзе адкладзены візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Маскву на саміт АДКБ. Для мяне гэта з'яўляецца больш галоўным, чым усе гэтыя санкцыі з абамавага боку. А што тут зробіш? Авуары, як кажуць, замарожаны. Я нават пепсі-колы не магу купіць у нью-йоркскім аэрапорце.
Старшыня Белдзярштэля радыёкампаніі Александр Зімоўскі. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Я мяркую, што гэта вынік такой больш жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Маецца на ўвазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ніякага руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма руху адсюль, не будзе руху і адтуль, тым болей што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцый супраць шклавалакна і лідскай лакафарбы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Што зробіць першым, мне сказаць цяжка. Тут, напэўна, будзе залежыць таго, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія склаліся зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале Белсат заключная аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Галоўная тэма – «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы свабоды, хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на Белсаце. У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў Радыё Свабода. Праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» выходзіла ў эфір Белсату па суботах і паўтаралася ў панядзелак. А таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твое право выбору.
Тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Белорусское телеграфное агентство поведомляет, что Александр Лукашенко отклал вылет у Москву для удела у сессии АДКБ. Сегодня керовник краины провел оперативную нараду по ситуации с поставками молока и молочной продукции у Россию. На ее ему доклали, что Беларусь дотримовывается у всех вымогов российского законодательства по поставках молока и молочной продукции. Однако же российский бок демонстрирует не готовость вырашать проблему. У связи с этим Александр Лукашенко отклал до раницы вылет у Москву для удела у сессии Рады коллективной безпеки организации домовы про коллективную безпеку. Больше подробязно про Беларусь русско-российскую молочную войну в нашей программе «Поздней» у экспертизы свободы. А зараз тема вязняў. У Менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у Менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара.
У общем, аслаблены. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
У той же день Павел Сапелки накировал в прокуратуру Беларуси скаргу на день следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца ведет справу Миколая Утуховича. По воле адвоката Сапелки, с уделом Миколая Утуховича 9 червеня проводилась вочная ставка. Своякам инших фигурантов справы Юрия Леонова и Владимира Сипенки неведомо, те проводились на этом тыдні следчыя дзеянні з іх удзелам.
Олег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалая Аўтуховіча выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червеня исполняется 85 годов с дня нарождения Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годзя пісьменніка штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Слухайте «Доўгую дарогу дадому» Василя Быкова у аўтарскім чытанні у нашай вечаровай праграме. Дзе вы плануеце правесці свой адпачынак гэтым летам? Апытанне ў горадні.
Можа, куды-небудзь там на берах Крыма, ці куды-небудзь там Польшу, можа. Я адпачываў у Турэччыне, там на паўднёвым беразе Турэччыны, Аланія. Ну, у гэтым годзе не выпала так ехаць туды. Ну, паглядзім, можа, што-небудзь. Там спадабалася большым, напрыклад, у Крыме, калі я калісьці быў там. Гэты Крым, як паўсюды нашых гэтых яшчэ сацыялізм такі, ведаеш, бруд такі, адно адкінуць падалей там, каб не бачылі, а то зазвіш там смруд такі, што не можа. І тыя ж самыя грошы амаль што. Ну, то...
Ввогуле, это лето я вырашыў прысвяціць толькі сваёй роднай старонцы. Планую, ёсць можліва з'ездзіць у Ліпцу на байдарках, па Котры ці па Шчары, таксама адведзець яшчэ раз Браслаў. Першае на мора, это і бы трохі каштоўна для мяне. Вельмі мала часу, як бы лето вельмі кароткае, таму я хацеў бы правесці яго дома.
Не собіраюся адпачываць. Працаваць собіраюся, учыцца. Не знаю, не получается.
Пока нігде не думалі ещё. Ремонт в деревне у мамы.
Ну, у меня тоже такое. Я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать.
Нигде.
Не, все, лето тут будем. Ну, потому что дела. Футболом просто занимаешь, как бы, и тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Денег нету, чтобы ездить. На Неване. Рыбу ловить и отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда вам. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не могу, хорошие. Дача есть.
А мы уже отпочивали. Прошел отпуск уже? Нет, пока нет, уже отпуск прошел.
У меня это как бы отпуска это нет, это летом, что делаю? Это мороженое. У нас это сейчас самый пик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы откуда-то поеду от заграницы отдыхать.
А нет времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Это вот летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом нема где возможности отпочивать и навод тим помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры Радыё Свабода тут Гарна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэле радыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмо. Мошина да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ночу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра беларуска-расійскую малочную вайну. Заглядам сітуацыі на гэтым тыдні карэспандэнт Свабоды Ігар Карній.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.
Мы же не условнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям? Причём требованиям не ведомства, а закона России.
Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення сталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту.
Будзецца квоты на сухое малако, прымеру, агранічыць на палавіну, то палавіна ляжыць на склад. Не будзе рэвізацыі, замарожаны тавар.
Эканаміст Андрэй Юркоў лічыць, што малочным камбінатам давядзецца скарачаць аб'ём вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй.
Молока, а внутри країни споживається 2-2,5. Ця продукція не відповідає навіть близько всесвітньому рівню по якості. Та ми переорієнтуватися сьогодні з російського ринку кудись нам просто нереально.
Коли молочна війна затягнеться, відбудеться різке скорочення приватного поголов'я коров, бо заводи зменшать закупи молока у насельництва, міркує зоотехнік з Бялинецького району.
Насельництво почне виробляти цю живёлу. По Долинському району за 5 років 2,5 рази скоротилося голові. Каля 1000 голов було 2800.
Ганцавецький молочний завод за нерентабельності стратив економічну самостійність і переутворений у прийомний пункт. На Ляховіцькім молочным заводзе, па словах супрацоўніцы аддзелу маркетынгу, таксама чакаюць дэстабілізацыі.
На прайзойдзёт, если полностью вот закрыта для Беларусі. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают с Россией.
У Добрускім районе малакозавод ўжо зачынілі. Многіх працаўнікоў звольнілі, некаторых перавялі ў абласны цэнтр, у акцыянернае таварыства «Малочныя прадукты». Сюды ж загадалі вазіць малако з калгасных фермаў, апавядае адзін з кіроўцаў, які возіць малако з Добруша у Гомель.
У гомельскай лабораторыі здзіваюцца проста. Или антибіотик, если антибіотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Ну кислотность, грязь. Просто издеваются.
Поводле Минсельгазхарчу, уже больше як 20 молокозаводов цалком отлучены от экспорту продукции. Всеславский маслосырзавод больше за 80% своей продукции продавал на российском рынке. Обвинувачены в том, что белорусские вытворцы отримывали документы с порушениями, всеславцы лишились надуманными.
За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Теперь оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименее молочных продуктов, рассказывая керавник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
Повод для спадарыни Бондар новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории спожиунагляду. У спожовцов в Москве, как высветляется, так само нема претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Ольга Лабина.
Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей, скажем так, у нас такого не было.
У теперешней молочной войне Россия обвинувачивает Беларусь у дренной якости продуктов. Однако на перепрацовывающих предприемствах стверджают, контроль за якостью сыровины ведется безупынно. Специалист Шавовского маслосыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики и вирусные вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на Россию.
Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значительно взросли. А что кажут про молочную войну сами россияне? Меркование жыхара райцентру Злынка Бранской области Александра.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание, там, и йогурт, и так далее запретили. Главный этот наш санитарный врач Анищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
А вот мясцовая жанчына земляком незгодная и дает в отповедь суседу о заодной политике белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Белоруссия меньше даже Москвы, а кредит стянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжания ураду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будет снижаться объем завоза сухого молока, але повеличиваться тех товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Однако Геннадий Онищенко не стал форсировать подеи и на конец тыдня от былых 1500 наименее у белорусской продукции легальный статус заховали только 500 гатунков, которые делятся помеж трьма предприемствами. Беллакт с Волковыска и акционерными товариствами Слонимские молочные продукты и молочные горки с Горок. Конфликтную ситуацию комментует директор аналитичного центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Молоко по выгодности сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на $1 миллиард практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам $1 миллиард, если этот $1 миллиард может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до Всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшей проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласном.
Игорь Корней из Менску. На тему белорусско-российской молочной войны выказываются и слухачи свободы.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все антисанитарию, якая цалком закрыла шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт у хлеве. А БТ, поравновывающий эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Телефануйте. Российско-белорусская молочная война, тискисне братская дружба, молочный кризис, як момент истины белорусской экономики. Гэтай темы у экспертизы «Свободы» обмярковывают супрацовники Белорусской службы «Радио Свобода» Юры Дракахруст и Алексей Знаткевич. Вяде передачу директор Белорусской службы Александр Лукашук.
Коллеги, любой кризис – это момент истины. Какие истины для белорусской экономики, вытворчести, политики открывая гэтая молочная война? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з Еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў Еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Тады гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельеў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскага кіраўніцтва. І трэцяя тэза, што нашыя чыноўнікі хаваюць галаву ў пясок, спрабуюць сысці ад адказу і не выконваюць патрабаванне прэзідэнта паводзіць сябе, як належыць паводзіць сябе людзям, прадстаўнікам незалежнай дзяржавы.
Скажыце, калі я вам задаў пытанне, хто пераможа ў гэтай вайне? Ці можна так паставіць пытанне? А калі не, то як па-вашаму яна скончыцца? Алексей.
Ну, я думаю, што гэта некарэктна казаць, хто пераможа ў гэтай вайне, бо гэта не гульня з нулявым вынікам, скажам, з нулявой сумай. І тут будзе некалькі тых, хто прайграе, і будуць тыя, хто выйграе. Ну, найперш прайграе беларуская малочная вытворчасць, калі гэты канфлікт працягнецца. Ну, а выйграе, я думаю, расійская малочная прамысловасць, асобныя прадпрыемствы, хоць нейкая канкурэнта, але яны
здабяць. Што-небудзь Беларусь выйграе з гэтай сітуацыі?
Думаю, што выйграе. Я чакаю, напрыклад, што зараз расейцы, на мой погляд, павінны адступіць. Ну, можа, это такі даволі смелы прагноз, але я звярну ўвагу на паведамленне пра яшчэ вельмі нечаканы крэдыт Міжнароднага валютнага фонду памерам ў 1 мільярд даляраў. Калі ён будзе выдадзены, то ён пакрывае і тое, што вось расейцы не хацелі даць, за чаго скандал знік. І, ну, вот этот кредит миллиард долларов, это как раз все доходы Беларуси от продажи молока у России за год. Разумеете, в чем справа? Махчима, после партнерства, после того, как Беларусь вступила в партнерство, российцы вырашили, что ага, так, ну мы проверим. Кольки каштуе вось гэтыя еўрапейскія заманьванні да сябе Беларусі. Ці гатовая, груба кажучы, Еўропа плаціць? Высветлілася, што гатовая. Праз МВФ, так, но гатовая. І тады Расія рызыкуе страціць ўвогуле ўсё. І калі яна гэтага не хоча, то ёй давядзецца плаціць таксама.
Гэта была экспертыза свабоды. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвінаў» Александрай Дынько, развагі Міхася Тычыны пра кнігу паэзіі «Трохперсце» і гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні.
Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага, 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 174-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Шмат вядомых беларускіх пісьменнікаў друкуюцца апошнім часам у недзяржаўным выдавецтве Логвінаў. Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць Валянціна Аксак. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Мікулы Пракаповіча і Алеся Каско. Сёння пра выданне разважае крытык Міхась Тычына. У Менску і польскім горадзе Катавіце прайшлі прэзентацыі паэтычнага зборніка тамтэйшага паэта-ксяндза Вацлава Бурылы пад назвай «Павінен быць хтосьці». Кнігу на беларускую мову пераклала пісьменніца Хрысціна Лялько. Вы пачуеце гутарку з перакладчыцай кнігі і самі пераклады ў аўтарскім чытанні. Алесь Разанаў, Владзімір Арлоў, Адам Глобус, Андрэй Хаданович, Ігар Бабкоў, Валянціна Кудовіч, Артур Клінаў – гэтых літаратараў прадстаўляць нашым слухачам няма патрэбы. Іх новыя і ранейшыя кнігі чытачы сустракаюць з нязменным зацікаўленнем. І ўсе яны апошнім часам выходзяць у недзяржаўным выдавецтве Логвінаў. Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадарня Александра, ваше выдавецтва цяпер ледзь не штотыдзень выпускае новую кнігу нейкага выбітнага беларускага пісьменніка. Адкрыйце таямніцу, вы прапануеце ім у вас выдавацца, ці яны самі нясуць вам свае новыя рукапісы, і чым вы іх завабліваеце?
Тут могуць быць розныя стратэгіі, мы самі прапаноўваем, ёсць кола аўтараў, з якімі мы стала працуем, і яны проста толькі нам аддаюць свае кнігі, але галоўнае, што мне здаецца, адрознівае нашае выдавецтва, чым мы завабліваем нашым аўтараў, гэта нашымі чытачамі. Гэтым як бы галоўная задача любога выдавецтва, вось стварыць гэтае кола зварот ідэяў, натхнення, вось гэтай камунікацыі паміж сапраўдным жыццём і літаратурай, якая жывіцца з гэтага жыцця. І тое, што нашы аўтары бачаць сваіх чытачоў, і тое, што мы ўсё ж арганізуем такія імпрэзы, дзе яны могуць твар да твара з імі сустракацца, і то, што аўтары адчуваюць сваю запатрабаванасць, адчуваюць такі кантакт з жывым чалавекам.
Сёлетняй вясной ваша выдавецтва адчыніла сваю, хай сабе і невялічкую, але ўсё-ткі сваю кнігарню ў Менску. І ў ёй па чацвергах за прылавак станавіліся вашы аўтары. Як адбілася гэта на продажах выдаваных у вас кніг беларускіх пісьменнікаў?
Мы хутчэй задумвалі гэтую акцыю як такую рэкламную, як проста прыцягнуць увагу да нашага выдавецтва. І мы не чакалі сапраўды, што гэта будзе настолькі нават прыбыткова для нас, што кнігі сапраўды будуць прадавацца, што людзі будуць прыходзіць, што гэта будзе цікава для аўтараў і гэта будзе нейкі новы цікавы досвед. Таму я вельмі пазітыўна расцэньваю досвед адкрыцця гэтай кнігарні. Ён даў добры вынік для ўсіх, і для аўтараў, і для выдавецтва, і што самае галоўнае для чытачоў.
Ці не збіраецеся пашыраць?
Збіраемся. Нам хацелася, каб гэта было сапраўднае такое readers friendly, такое добрае для чытачоў, сяброўская для чытачоў месца, куды б маглі прыходзіць і аўтары, і літаратары, і мастакі, і таксама чытачы і гледачы. І вось у гэтым месцы як такі б стварыўся своеасаблівы літаратурна-мастацкі цэнтр.
А што наогул, на вашу думку, уплывае на складнікі поспеху беларускіх кніг у беларускіх чытачоў?
Тое, што яны там могуць пабачыць сябе ў гэтых кнігах, гэта самае галоўнае. Добрая літаратура паляпшае жыццё, што чалавек, як бы чытаючы кнігу, ён становіцца лепшым. Таму, як бы гэта такая вельмі высакародная справа выдаваць кнігі.
Выдавецкая актыўнасць Логвінава па-добраму ўражвае. А ці паспяваеце вы самі прачытаць усё, што выходзіць у вашым выдавецтве?
Мушу паспяваць, таму што гэта мой абавязак як галоўнага рэдактара, і трэба прызнаць, што я раблю гэта з вялікім задавальненнем. Я задаволеная вельмі сваёй працай, таму што яна таксама дапамагае мне асабіста ў пэўным сэнсе рабіцца лепшай.
А ці выдаяце вы тыя кніжкі, якія вам асабіста не падабаюцца?
Канешне, выдаем. Усё ж мае густы не татальныя, і мы якраз такі імкнемся да таго, каб выдаваць як найбольш разнастайную літаратуру.
Вы можаце назваць нешта, што бліжэйшым часам можа прывабіць увагу чытачоў да вашых навінак?
Я думаю, што што самай цікавай кнігай гэта будзе новы раман Артура Клінава «Шалом». Гэта раман з вельмі глыбокім філасофскім зместам, але таксама і з вельмі цікавым сюжэтам. Гэта раман пра мастака, які надзявае шалом і падарожнічае з Берліна ў Магілёў. І вось гэтае сутыкненне двух светаў у адным жыцці, у адным падарожжы. Нават не сутыкненне, а проста пабачыць Беларусь на фоне Еўропы. Гэта такі атрымаўся вельмі цікавы мастацкі досвід. Я думаю, што гэта будзе адзін з нашых поспехаў.
Назавіце, калі ласка, 5 найлепшых беларускіх кніг, якія вам пашчасціла прачытаць апошнім часам і якія вы раіце нашым слухачам захапіць з сабою у летні адпачынак.
Карыстаючыся магчымасцю, ўсё ж назаву дзве нашыя кнігі. Гэта апошняя кніга Адама Глёбуса «Плэйбай», якая выйшла ў красавіку. Яна яшчэ ёсць на паліцах. Хачу папярэдзіць усіх, што кнігі Адама Глёбуса раскупаюцца вельмі хутка. Таму, хто хоча яе набыць, мусіць зрабіць гэта зараз. Таксама хачу згадаць, што выйшла апошняя кніга Ігара Бабкова «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». І таксама яна карыстаецца вялікай папулярнасцю, людзі ахвотна яе купляюць. Калі вы хочаце прачытаць добрыя вершы, гэтую кнігу абавязкова трэба мець. І таксама хачу звярнуць увагу на тыя кнігі, якія мне асабіста было цікава і прыемна прачытаць. Гэта кніга, падрыхтаваная Сергеем Шапраном «Васіль Быкаў». Кніга, якую сапраўды варта мець у кожнай асабістай прыватнай бібліятэцы, якую варта прачытаць кожнаму беларусу. Гэта таксама кніга «Белфармат», якая выдадзеная ў выдавецтве «Югу». Яна змяшчае крытычныя, аналітычныя артыкулы на конт стану нашай беларускай культуры. Такі альтэрнатыўны досыць погляд на тое, што адбываецца у нашай культуры і ў нашым мастацтве. Таксама вельмі значным крыцём для мяне стала выданне кнігі Дмітрыя Плакса, якую падрыхтавала бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў». Гэта вельмі добрая паэзія. Гэта і таксама вельмі варты прыклад таго, як мусіць выглядаць цяпер кніга, таму што гэта такое гарманічнае вельмі спалучэнне літаратурнай формы і формы паліграфічнай, формы эстэтычнай. Кнігі такога кшталту, якія я цяпер назвала, наўрад ці калі-небудзь апынуцца на сметніку.
З галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвіна» ў Аляксандрай Дынько гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў удзел выдавецтва ў міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва».
Хто да каго ідзе з больш шырокімі абдымкамі, Беларусь да Украіны ці Украіна да Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўвалася і на апошняй сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краінаў.
І Ющенка паабяцаў адкрыць кафедру такую на Украіне. Не ведаю, як гэта здзейсніцца, але вот такая заява была, і магчыма яму, можа быць, неёмка стала, што ў нас у Беларусі спецыяльнасць украіністыка ёсць.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Міколы Пракаповіча і Алеся Каско. Тады ж яна была адзначана абласной літаратурнай прэміяй імя Уладзіміра Калесніка. Што з'яднала трох розных аўтараў, апрача кніжнай вокладкі? Пра гэта разважае крытык Міхась Тычына.
Чытаць, азнаёміўшыся з кнігай трох паэтаў берасцейшчыны, мусіць здзівіцца і спытае, а ці не з аднаго часу, гістарычнага кантэксту, геапалітычнага асяродку яны: Міхась Рудкоўскі, Мікола Пракаповіч, Алесь Каско. І сам жа адкажа сабе: так, яны ўсе трое належаць аднаму і таму ж краю, адной і той жа эпосе, паэтычнай сябрыне. Найбліжэйшыя Анатоль Шушко, Васіль Сахарчук, Ніна Мацяш, крышку наводдаль Мікола Купрэяў, Алесь Разанаў, Васіль Жуковіч, і за ўсімі імі Уладзімір Калеснік, берасцейскі бог, на якога яны маліліся і моляць за яго аж да сёння. Леонід Галубовіч, укладаючы гэту кнігу, глыбока адчуў унутраную повязь творчасці трох паэтаў і зрабіў сваю справу прадумана, беражліва, густоўна. З багатага літаратурнага набыту памятку ён адабраў не толькі вершы, якія ўвайшлі ў залатую скарбніцу беларускай паэзіі 20-го стагоддзя, але і вершы, якія малююць нечаканы калектыўны партрэт, здавалася, добра знаёмых нам раней паэтаў. Прасцей кажучы, укладальнік змясціў побач вершы, якія ствараюць вобраз малітоўнага трохперсця, далікатна і ашчадна расставіўшы невідочныя акцэнты. Міхася Рудкоўскага мы ведаем як паэта эпічнага складу, які ў сваіх вершах выявіў бражэнне здаровага духу берасцейшчыны. Цытую: «Дзе і сёння ў сутонні чуваць мячы і ржанне коней у прадонні цёмных курганоў». Цяпер мы звернем увагу на яго як на ціхага лірыка, на вершы, дзе жыве душа мужнага чалавека, які цярпліва і ўпэўнена рабіў сваю жыццёвую справу, шукаў запаветнае слова. Перагарэўшы, перабрадзіўшы, пераадолеўшы захапленне рамантычным бунтам і начнымі навальніцамі, паэт спасціг забыты дух даравання і міласэрнасці. Пасля грому і бліскавіц ён аддаў належнае цішыні, у якой чутно глыбіннае дыханне роднай зямлі, цытую: «Яна ляжыць, як парадзіха, спустошана лагодная зямля». Як паэтычнае абагульненне гучаць словы: «Агонь з ачах, ноч наступая, ды не тужы, падваруши вуглі і іскра заіграе у глыбіні тваёй душы». Мікола Пракаповіч, духоўны пабрацім Міхася Рудкоўскага, старшага ў паэтычнай сям'і, жыве ў свеце гераічнай беларускай даўніны, дзе ўсё побач: геапалітычны разлом, блізкасць Еўропы, белая вежа, Грунвальд, Усяслаў Чарадзей, Афанасій Філіпович, Васіль Цяпінскі, крупчыцкія касіянеры. Гістарызм адчування вядзе да думкі, што без гэтага ты як непаўторная асоба не адбыўся, і што тваё існаванне намарна. Лірычнага героя ахоплівае роспач: душою схаладаў, душа ў паняверцы, прамёрзлыя душы, нашы душы трывожна маўчаць. У пошуках душэўнай апоры ён звяртаецца да запаветаў продкаў, і вечныя ісціны прарастаюць з незабытых праведных магіл. І адна з іх, цытую, боязна сказаць на поўны голас, ды страшней паслужна маўчаць. Як штуршок, як азарэнне ўражвае графіці на сцяне вечнае: «Я кахаю Вольгу». Ні палітыкі, ні міліцыя, ні дворнікі не разумеюць. Менавіта гэтым прызнаннем на роднай мове яшчэ жыве Беларусь. Канец статы. Лёс паэта ў яго слове. Паэт з роду біблейскіх лявітаў, служак гасподніх, абраных быць ахоўнікамі боскага дома, запавета і каўчэга. Нагадваць сучаснікам, што акрамя хлеба надзённага ёсць хлеб духоўны, і што ў змаганні духу і мяча ўрэшце перамагае ўсё-ткі дух. Алесь Каско, малодшы брат у паэтычнай сям'і, найвастрэй адчувае трагедыю нашага часу. У сучаснай беларускай сітуацыі адзнакі гэтай адсутнасці душэўнай раўнавагі, духоўнага ўзвышэння і заняпаду, эйфарыі і паняверкі навідавоку. У вершах Каско іх надзвычай багата. Здавалася б, ну вось ён, храм, што збудавалі пакаленні, стаў на парог, а ў храме хам – сагнуў калені не ў маленні. Маецца на ўвазе і біблейскі хам, і яго нашчадкі, нашы сучаснікі, аб будучым прыходзе якіх столькі часу прарочылі паэты. Нам жа застаецца спадзявацца на слова, бо мы згодныя з выслоўем, што пасля добрай кніжкі вершаў, як пасля ліпеньскай навальніцы, дыхаецца лёгка і глыбока.
Прагучалі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры радыё «Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. – Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ночу ў Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і Усходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. У Менску і польскім горадзе Катавіца прайшлі прэзентацыі паэтычнага зборніка тамтэйшага паэта ксяндза Вацлава Бурылы пад назвай «Павінен быць хтосьці». Кнігу на беларускую мову пераклала Хрысціна Лялько, якая даўно і плённа перастварае польскамоўную тэалагічную і мастацкую літаратуры. З перакладчыцай і галоўнай рэдактаркай часопісу «Наша вера» сустрэўся Міхась Скобла.
Спадарня Хрысціна, перакладамі з польскай духоўнай паэзіі вы займаецеся даволі даўно. У вашай кнізе «На далонях любові» я налічыў 20 перакладзеных вамі аўтараў, у тым ліку з Яна Твардоўскага, з Караля Вайтылы, якога ва ўсім свеце ведалі як Яна Паўла II. Гэтым разам па-беларуску загучаў Вацлаў Бурыла. Скажыце колькі слоў пра гэтага аўтара.
Сам ксёндз Вацлаў Бурыла нарадзіўся ў 54-м годзе у вёсцы Прухнік, гэта недалёка ад горада Ярослава, паступіў у духовную семінарыю ў Вроцлаве, якую закончыў. Выдаў вельмі шмат, дарэчы, кніг. Трапілі ў рукі яго кнігі, я пачытала, і яны мяне захапілі. Захапілі тым, чым звычайна захапляе святарская паэзія. Вацлаў Бурыла, які многія паэты-святары, гаворыць пра складаныя рэчы, пра тэалогію, пра філасофію, вельмі простаю, даходліваю моваю. І гэта прываблівае.
Малітва перакладчыка ад Ігара Шклярэўскага. «Ідзі на ўсплёск, стань агнуткім, як змяя, плыўкім, як вада, як птушка, абапрыся на паветра». А вы на што абапіраецеся падчас перакладу?
Ну, найперш, напэўна, як і кожны перакладчык, я абапіраюся на арыгінал. І калі арыгінал моцны, калі ён інспіруе, захапляе, то гэта дае таксама натхненне, я думаю, і перакладчыку. Ну, прынамсі, мне як перакладчыцы. Вось. Ну, і яшчэ, канешне, заўсёды малюся да Духа Святога, каб даў гэтае натхненне, каб даў магчымасць зразумець гэты арыгінал, зразумець гэты пераклад. Таму што я вот, дарэчы, перакладаючы Вацлава Бурыла, таксама адчуваеш, як слізгаешся часам па паверхні. І ёсць такая спакуса перакласці вось гэта знешняе, тое, што да цябе адразу як бы прыйшло, тое, што ты ухапіў адразу, праўда, сэнсава, нават сэнсава. Але пасля, калі ты чытаеш верш яшчэ раз і яшчэ раз, ты пачынаеш адчуваць, што там ёсць яшчэ гэты падтэкст, ёсць яшчэ глыбіня гэтага сэнсу. І вось дайсці да гэтай глыбіні, выплысці на эту глыбіню арыгінала. Вось гэта я лічу для перакладчыка таксама важна.
Бог улюбёны ў чалавека па самыя вушы. Перадаеце вы паэтычны вобраз паэта ксяндза Вацлава Бурылы. А наколькі вольна польскія паэты ксяндзы, а там гэткая з'ява даволі распаўсюджаная, могуць выкарыстоўваць у сваіх паэтычных творах, менавіта паэтычных, вобраз Бога?
Ніколі не сустракала адвольнае выкарыстанне вобраза Бога. Паэзія святароў – гэта дыялог з Богам, іх кантакт з Богам. Іх паэзія – это своеасаблівая малітва. Так шмат сёння у Польшы святароў-паэтаў – таму што ў іх была вельмі моцная, у палякаў была вельмі моцная традыцыя ўвогуле ў паэзіі менавіта хрысціянская. Мне згадваецца Леапольд Стаф са сваім цудоўным вершам. Я, можа, яго не да канца згадаю, але я памятаю першую страфу гэтага верша. «Не відзам цябе мое очы, не слышам цябе мое ушы, а естэш святлым в мой памрочы, а естэш шпевым в моей душы». Это пачатак мінулага стагоддзя, это зварот Леапольда Стафа да Бога, да адзін адзінага асабовага, разумееце, трансцэндэнтнага Бога. І маючы такую традыцыю, а можна цытаваць многіх паэтаў, можна цытаваць Канапніцкую з яе вялікай пятніцай, можна цытаваць Славацкага, Тувіма, дарэчы, якога я пераклала, і таксама ён мяне уразіў. І ён таксама звяртаючыся да Хрыста піша: «Яшчэ я калісь засмучуся, яшчэ да цябе я вярнуся, о Хрысты. Яшчэ я так горка заплачу, што праз слёзы цябе я ўбачу, о Хрысты». Ведаеце, маючы такую традыцыю, не пісаць вершаў хрысціянскіх, ну, напэўна, было б проста немагчыма сёння. І паэты-святары, яны не выкарыстоўваюць вольна ці адвольна вобраз Бога. Яны ў гэтай традыцыі працуюць, яны звяртаюцца да Бога. Гэта іх паэзія, гэта своеасаблівыя малітвы.
Вы рэдагуеце часопіс «Наша вера». Наколькі шмат месца ў ім займаюць менавіта пераклады?
Ведаеце, Міхась, ад самага пачатку, пачынаючы з 94-го года, пераклады ў «Нашай веры» займалі, ну, можа, большую частку часопіса. З аднаго боку, гэта наша і дасягненне, а з другого боку, гэта наша бяда, ведаеце, таму што няма арыгінальнай літаратуры, ні па гісторыі, ні па тэалогіі, ні па філасофіі. І паэзіі духоўнай у нас не так шмат, і прозы духоўнай у нас не так шмат, каб запаўняць кожны нумар. І таму, канешне, і з бяды мы звяртаемся да перакладаў. Але гэта, я лічу, і дасягненне таксама вялікае, таму што, глядзіце, па-беларуску загучалі кветачкі святога Францішка. У цудоўным перакладзе са старай італьянскай нашай выдатнай паэткі і перакладчыцы Аксаны Данільчык. Мы таксама Тамаша Кімпійскага друкуем у перакладзе доктара Станіслава Грыневіча. Ты пераклад вядомы, у 30-е гады зроблены, але дзе ён? Ён забыты. І вось «Наша вера» як бы вярнула яму новае жыццё.
Спадарня Хрысціна, і вось такое пытанне. Днямі я быў на Смаргоншчыне, вёска Дубок, вельмі маляўнічыя прыгожыя мясціны, драўляны касцёл у лесе, над віллёй стаіць скульптура Маці Божай Фацімскай, у лесе капліца, і тут жа недалёка, за нейкіх 5 кіламетраў, язычніцкі камень, да якога да гэтай пары ходзяць людзі і нясуць некія свае ахвяры да яго. Хрысціянская святыня і паганская, наколькі гэта сумяшчальныя рэчы?
Яны сумяшчальныя ў тым сэнсе, што так сталася, што гэты камень захаваўся з тых паганскіх часоў. І хрысціяне настолькі талерантныя ў сваіх адносінах, нават да іншых вераванняў, што яны не сталі знішчаць, праўда, гэты камень. Яны пакінулі яго як памяць пра тое, што некалі на гэтым месцы была гэта паганская святыня. Я не думаю, што вернікі, католікі, яны прыходзяць і прыносяць некія там ахвяраванні да гэтага каменя. Яны проста гэта ёсць у недзе ў падсвядомасці памяць гэтых продкаў. Яны не абражаюць гэтую памяць. Гэта ўсяго толькі. Іншая справа. Я лічу, што ненатуральна, калі мы сёння, будучы хрысціянамі ў большасці сваёй, вяртаемся да паганства і лічым, што паганства – гэта ўвогуле панацэя ад многіх нашых сённяшніх нават бедаў. Я была проста уражана, непрыемна і здзіўлена, калі ў адным шаноўным часопісе прачытала выказванне адной даволі вядомай і шаноўнай нашай і журналісткі, і пісьменніцы сёння пра тое, што калі б даўно-даўно, яна піша, хрысціянства не адолела паганства, то сёння, магчыма, перспектывы чалавецтва як віду і ўвогуле жывога на планеце Зямля не былі б такімі змрочнымі.
У адным часопісе адна аўтарка. Усё-такі не шкодзіла б канкрэтызаваць і часопіс, і аўтарку.
Гэта часопіс «Дзеяслоў», больш за тое, это другі нумар часопіса «Дзеяслова», і наша вядомая журналістка і пісьменніца Наталка Бабіна. Вось калі чытаеш такія выказванні, то, канешне, гэта ўжо здзіўляе і нават абурае. І вось гэта палохае, вось гэта страшна. І гэта вядзе раз да вялікай бяды.
Дзякуй, спадарня Хрысціна. Я нагадаю, што гучыць перадача «Дом літаратара». І сёння наша гостя, паэтка і перакладчыца, галоўная рэдактарка часопісу «Наша вера» Хрысціна Лялько. А цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць паэтычныя творы, прагучаць пераклады ў выкананні перакладчыцы.
С белым листом размаўляю пра сваю адзіноту, пра слёзы, што прыходзяць без запрашэння, пра сяброў, якія замест слоў прысылаюць цішу, пра нязбыўнасць юначых мараў, пра каханне, якое знікла адразу пасля з'яўлення, пра бессардэчных людзей, якім лягчэй жывецца на свеце, пра восень, што рыхтуецца да зімовай спячкі, пра жыццё, якое дагарае, як калядная свечка, а не мае смаку святочнай аплаткі, пра музыку, што лечыць раны, пра вочы дзіцяці, як пра найвялікшы цуд свету, пра веру, якая увесь час подказывая, что Бог влюбён у человека по самую уши. С чего нараджаются верши?
З чого народжаються вірші? З вельми довгого чекання, з одиноти, тяжейшей за життя, з кропляв дажджу, що спливають на золку по настилих люстерках вокну, а найчастіше з добрих поривів серця, коли долоні стискаються в долоні і коли ніхто нікуди не спішає. Бо все найважніше відбувається у проблиску звиклих хвилин, коли люди, глядячи в очі в очі, знаходять давно страчений рай. Каб жа больш шчаслівая. А можа паэт памыліўся, а можа ўсё выглядае іначай. Свет сам сябе абтрасае, быццам векавое дрэва, якое ўжо ўстаяць не можа на ўласных збалелых нагах. Чалавек яго не падыме, бо сілы ў яго ўбываюць, а дарога яшчэ далёкая, і ўсё яшчэ далягляд замаглёны. Можа ўсё было б добра, але зноў каханне згубілася, і найгорш, што зусім бясследна, а таму мусіць назаўсёды. Адкуль жа мне ўзяць сілы, каб даць рады жыццю і свету? Просто спрабую заснуць. Можа ноч усё пераменіць. На золку хай распачнецца новая гісторыя свету. Можа больш шчасліва, каб жа больш шчасліва. Дзве тысячы гадоў, а ўсё не змаўкае плюханне вады ў місі. На вуліцах стала больш барабу, а крыжы стаяць не толькі на вяршыню гор. Людзі азіраюцца падазрома, засцярогаю, што могуць знячэўку ўбачыць твар Юды. Не ўмеюць радавацца жыццю, хоць гэта найбольшы дар, які калі-небудзь атрымалі. А ты заўсёды ёсць з намі, як любоў. Да кожнага з нас асабіста дакрануўся той, хто не мае ані пачатку, ні канца, ані нянавісці, ані абыякавасці. Нічога дзіўнага, што я штодзённа знаходжу ў сабе жар, пацалунак бясконцасці.
Христина Лялько читала свои переклады вершов польского поэта ксяндза Вацлава Бурилы. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 20 червня.
Шановные слухачи! Вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.